Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Patrick Nduwimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumaa tarehe 1 Oktoba mwaka wa 2021. Nasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Nuru FM Iringa, KFM Songea, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Radio Maniema, Life HD Radio Kalwezi, Radio Progress Bunia DRC, Lulu FM Malindi Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, na Radio UBC nchini Uganda, bila kusahau mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Miongoni mwa habari tulizokuandalia, serikali ya Ethiopia yawafukuza maafisa saba wa juu wa mashirika binadamu ya Umoja Mataifa ikiwashutumu kuingilia kati masuala ya ndani ya nchi.
Na katika taarifa nyingine, serikali ya Kenya yazindua kampeni inayolenga kuwalinda watoto na vijana dhidi ya hatari ya matumizi ya mitandao.
Hivyo ni vidokezo vya ripoti tulizokuandalia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Alhamisi amesema kwamba amesikitishwa na tangazo la serikali ya Ethiopia la kuwafukuza maafisa saba wa kibinadamu wa umoja huo wanaofanya kazi nchini humo. Guterres kupitia taarifa amesema kwamba ana imani na kazi inayofanywa na maafisa wa umoja huo nchini Ethiopia. Umoja wa Mataifa umekuwa ukipeleka misaada ya chakula, dawa, maji pamoja na bidhaa nyingine muhimu nchini humo tangu kutokea kwa kasi ya kaskazini mwa taifa hilo kwenye eneo la Tigray. Guterres ameongeza kusema kwamba umoja wake unaendelea kushirikiana na Ethiopia kuhusu kuendelea kutolewa kwa huduma muhimu na maafisa hao. Maafisa hao ambao ni pamoja na naibu mkuu wa misaada ya kibinadamu, mratibu wa masuala ya kibinadamu pamoja na mwakilishi wa shirika la watoto UNICEF wamepewa saa 72 kuondoka nchini humo. Kupitia ujumbe wa Twitter, wizara ya mambo ya kigeni ya Ethiopia imesema kwamba maafisa hao wamekuwa kiingilia masuala ya ndani ya nchi. Wakati huo huo, Marekani imekemea hatua hiyo ikisema kwamba haitachelewa kuweka vikwazo dhidi ya watu wanaohujumu upelekaji wa misaada ya kibinadamu nchini Ethiopia. Algeria kwa kawaida hupitisha mafuta yake nchini Morocco wakati yakipelekwa Ulaya. Lakini sasa mzozo uliopo kati ya Algiers na Rabat pamoja na kukaribia kwa kumalizika kwa mkataba wa bomba la mafuta huenda vikapelekea kusitishwa kwa shughuli hiyo kulingana na wataalamu wa masuala ya kisiasa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, iwapo hilo litatokea, basi huenda likaadhiri upelekaji mafuta Hispania wakati bei za bidhaa hiyo zikipanda barani Ulaya tunapoelekea kwenye msimu wa baridi. Algeria, ambao ni mzalishaji mkubwa zaidi wa gesi barani Afrika, imekuwa ikitumia bomba la kusafirisha mafuta la Gaz Maghreb Europe tangu mwaka 1996. Taifa hilo kila mwaka huwa linapeleka mamilioni ya mapipa ya mafuta kuelekea Hispania na Ureno. Hata hivyo, mkataba wa bomba hilo linalopitia Morocco unamalizika mwishoni mwa Oktoba, wakati ambapo kuna mzozo wa kidiplomasia kati ya Algiers na Rabat. Wataalamu wanasema kwamba huenda mkataba huo usitiwe saini tena iwapo hali itabaki kama ilivyo kati ya mataifa hayo mawili. Mpaka kati ya mataifa hayo umebaki kufungwa tangu mwaka 1994. Na maelfu ya Wasudan wamemiminika kwenye mitaa ya mji mkuu wa Khartoum Alhamisi kuunga mkono utawala wa kiraia, zaidi ya wiki moja baada ya jaribio la mapinduzi ambalo lilihusisha maafisa wa jeshi. Ripoti ya shirika la habari la AFP inasomwa hapa na Patrick Nduimana.
Sudani imekuwa kiongozwa na utawala wa kijeshi na kiraia kwa mujibu wa makubaliano ya kushirikiana madaraka ya mwezi Agosti mwaka 2019 yaliyosainiwa baada ya jeshi kumuondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir mwezi Aprili mwaka huo kufuatia maandamano makubwa dhidi ya utawala wake. Waandamanaji wengi waliwasili mjini Khartoum kwa treni kutoka maeneo mengine, mwandishi wa AFP amesema. Baadhi ya waandamanaji waliwarushia mawe maafisa wa usalama ambao walitumia gesi ya kutoa machozi ili kutawanya waandamanaji waliokuwa wanaimba raia. Lengo kuu la mapinduzi yetu ilikuwa kupata serikali ya kiraia na nchi ya kidemokrasia. Hatuwezi kuachana na lengo hili, mmoja wa waandamanaji Salima Yusef ameiambia AFP. Mashahidi wamesema maandamano hayo yaliandaliwa ili kuunga mkono baraza kuu linaloundwa na wanajeshi na raia dhidi ya mpango wote wa kuliondoa madarakani. Serikali ya Sudan imesema ilizima jaribio la tarehe 21 Septemba ambalo lilihusisha maafisa wa jeshi na raia wenye uhusiano na utawala wa Bashir ambaye anafungwa jela. Maafisa 11 wa jeshi ni miongoni mwa waliokamatwa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Shirika la Afya Duniani limesema Alhamisi kwamba ni takriban 2% pekee ya watu barani Afrika ambao wamepokea chanjo za COVID. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mataifa 15 kati ya jumla mataifa 54 barani humo yamechanja takriban 10% ya watu wake, na kwa hivyo kufikia viwango vilivyokusudiwa katika mwisho wa Septemba. Mratibu wa chanjo barani Afrika kutoka shirika la Afya Duniani, Richard Mihingo, amesema kwamba kuna hatua zilizopigwa ingawa kuna safari ndefu kuelekea kuchanja 40% ya watu wake kufikia mwishoni mwa mwaka huu. Mihingo ameongeza kusema kwamba upelekaji wa chanjo barani humo umeongezeka, lakini mifumo hafifu ya usambazaji ni changamoto kubwa. Jumla ya chanjo milioni 23 zimewasili Afrika Septemba, ikiwa ni ongezeko mara 10 kulinganishwa na mwezi Juni. Nusu ya mataifa 52 ya Kiafrika yaliyopokea chanjo hizo ndio pekee yaliyotoa chanjo kamili kwa 2% ya watu wake. Hata hivyo, visiwa vya Mauritius na Seychelles vimefaulu kuchanja 60% ya watu wake kulingana na data za WHO. Morocco imetoa chanjo kamili kwa 48% ya watu wake. Mataifa mengine ambayo yamepita 20% ni Tunisia, Comoros na Cape Verde. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Alhamisi limekubaliana kuendelea na shughuli za kisiasa nchini Libya hadi Januari 31 mwaka ujao, muda mfupi baada ya taifa hilo kufanya uchaguzi wa rais. Baraza hilo lenye wanachama 15 limekuwa likishauriana kuhusu kuongeza jukumu lake la kisiasa nchini humo hadi Disemba 24 ambapo uchaguzi mkuu umepangwa kufanyika. Hata hivyo, kulitokea mvutano mkali kati ya Uingereza na Russia kuhusiana na pendekezo hilo. Moscow ililalamikia lugha iliyokuwa kwenye rasimu ya mapendekezo na iliyoandikwa London, ikisema kwamba vikosi vya kigeni pamoja na mamluki nchini Libya waondoke pamoja na sehemu inayoelezea jukumu la ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo. Jumatano Russia ilitishia kupinga pendekezo hilo, lakini baadaye ikaamua kuongeza maandishi yake kwenye rasimu hiyo. Baada ya mkutano wa dharura kati ya wanachama watano wa kudumu wa baraza hilo Alhamisi, makubaliano yalifikiwa ya kuongeza ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Libya hadi Januari 31. Wanachama hao ni Uingereza, China, Ufaransa, Russia na Marekani. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Ethiopia inasema kwamba imewafukuza maafisa wa juu 7 wa mashirika ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa. Serikali inawashutumu maafisa hao kwa kuingilia kati masuala ya ndani ya nchi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema amestushwa na shutuma hizo, na kuongeza kwamba Umoja wa Mataifa unazungumza na Ethiopia kuruhusu maafisa kuendelea na kazi zao. Patrick Duimana anasoma ripoti ya mwandishi Mohamed Yusuf kutoka Nairobi.
Kupitia wizara yake ya mambo ya nje, serikali ya Ethiopia jana imetangaza kufukuzwa kwa maafisa wa juu wa mashirika ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa. Serikali imewashutumu wafanyakazi wa misaada kwa kuingilia masuala yake ya ndani bila ya kuwafafanua. Wale waliofukuzwa ni pamoja na Adele Kodr, mwakilishi wa UNICEF nchini Ethiopia, Sony Onyegubula, mkuu anayesimamia timu ya ofisi ya kamishna wa haki za binadamu, na maafisa watano katika ofisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu, pamoja na mshauri wa amani na maendeleo Kwesi Sankilot. Serikali imewaambia watu hao 7 kuondoka nchini ndani ya saa 72. Taifa hilo la pembe ya Afrika linakabiliwa na shinikizo la ndani na la kimataifa kumaliza mzozo wa miezi 11 katika mkoa wa Tigray. Makundi ya haki za binadamu na mashirika ya misaada yamerekodi ukiukaji, ubakaji, uwizi na kuzuia misafara ya misaada. Mwezi Juni, Umoja wa Afrika ulizindua tume ya uchunguzi kuangalia ukiukaji wa haki za binadamu nchini Ethiopia. Akiongea na waandishi wa habari kwa njia ya mtandao jana Alhamisi, Letitia Bader, mkuu wa Human Rights Watch kwa pembe ya Afrika, amesema wachunguzi wa Kiafrika wanahitaji msaada kutoka nchi zote 55 katika bara hilo.
The Commission of Inquiry for the moment has not received support from the African Union. And I think here we're talking about both political, financial logistical support. I think it's absolutely key that the AU at the highest level is providing that to the Commission of Inquiry.
Tume ya uchunguzi kwa wakati huu haijapokea msaada kutoka Umoja wa Afrika, na hapa tunazungumzia kuhusu siasa, fedha na misaada ya kiufundi. Nadhani kwa hakika ni muhimu kwa AU katika ngazi ya juu kutoa msaada kwa tume ya uchunguzi.
Serikali ya Ethiopia ilianzisha operesheni ya kijeshi mwaka jana dhidi ya mkoa wa Tigray baada ya miezi kadhaa ya kutokubaliana juu ya usalama, siasa na mustakabali wa nchi. Serikali ya Marekani imetishia kuwawekea vikwazo watu binafsi ambao wanaonekana kama wahusika katika mzozo huo, na kwa kuzuia misaada ya chakula na dawa kuwafikia wale wenye shida. Serikali ya Ethiopia inasema inaruhusu misaada ya chakula kupitishwa, lakini mashirika ya misaada yamesema mengi zaidi yanahitaji kufanywa. Unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Zaidi ya familia 100 za Iraq zimeachiliwa kutoka kwenye kambi ya wakimbizi yenye maelfu ya watu, zikiwemo familia za wapiganaji wa Islamic State kaskazini mashariki mwa Syria. Afisa kutoka kwa kambi hiyo ya Al-Hol amedhibitishia VOA kwamba watu 487 kutoka familia 115 wameondoka kwenye kambi hiyo iliyoko kwenye jimbo la Nineveh Jumatatu jioni. Hiyo ni mara ya pili kwa wakimbizi kuachiliwa kutoka kwenye kambi hiyo. Mwezi Mei, raia 381 wa Iraq waliachiliwa kutoka kwenye kambi hiyo baada ya vikosi vya Syrian Democratic Forces vinavyoungwa mkono na Marekani kuchukua udhibiti wa ngome ya mwisho ya kundi la Islamic State. Mwezi Machi mwaka wa 2019 vilishikilia maelfu ya wapiganaji wa kundi hilo pamoja na familia zao. Kulingana na maafisa wa kambi hiyo, zaidi ya watu 62,000 wakiwemo karibu wakimbizi 30,000 wa Iraq wanaishi kwenye kambi hiyo ya Al-Hol. Kambi hiyo pia inasemekana kuwa na raia 22,000 wa Syria. Na China inasemekana kuongoza ulimwenguni katika uwekezaji barani Afrika pamoja na maeneo ya Asia, na licha ya kuongezeka uwekezaji wake kwenye mataifa ya Latin America, taifa hilo lingali nyuma ya Marekani bila dalili ya kufikia hivi karibuni. Takwimu zinaonyesha kwamba China imekuwa mwekezaji mkubwa kwenye mataifa ya Latin America, ingawa bado sio tishio kwa mataifa ambayo yamekuwa kiwekeza hapo awali, kwa mujibu wa kituo cha sera za maendeleo kwenye chuo kikuu cha Boston kwenye ripoti iliyotolewa mapema mwaka huu. Wiki hii maafisa wa Marekani wamekuwa kwenye mataifa ya Latin America wakati wakitafuta nafasi za uwekezaji kutoka kwa mataifa ya G7. Baadhi ya wachumi wameonya kwamba wana wasiwasi kuhusiana na mikopo inayotolewa na China, kwa kuwa baadhi ya mataifa yanachukua madeni makubwa zaidi ya uwezo wao. Marekani ingali mwekezaji mkuu kwenye mataifa hayo wakati ikiwa na uwekezaji wa 22%. Watu wa Marekani wanategemea mataifa ya Latin America kwenye bidhaa za kilimo, wakati Mexico ikitegemea Marekani kama mwekezaji wake mkuu.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Nchini Kenya, matangazo ya VOA yanasikika kupitia Radio Citizen. Serikali ya Kenya imezindua kampeni inayolenga kuwalinda watoto na vijana dhidi ya hatari ya mitandao wanapoitumia kwa shughuli mbalimbali zikiwemo masomo. Serikali kupitia taasisi mbalimbali itawahamasisha watoto kuhusu manufaa na hatari ya matumizi ya mitandao na jinsi wanavyoweza kuepuka matumizi mabaya. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia taarifa ifuatayo.
Na bosa na watu hii kujua mambo za online, pia na Facebook mafanye video offline, tungeni gadgets na sites wana use, watu strangers wapate chance.
Kampeni hiyo iliyozinduliwa Alhamisi na Margaret Kenyatta, mke wa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, na kuhudhuriwa na jaji mkuu Martha Karambu Kome na waziri wa teknolojia, habari na mawasiliano John Sheru, kwa ushirikiano na mamlaka ya mawasiliano, inalenga kuwalinda watoto dhidi ya athari ya mitandao na kuhimiza matumizi mazuri ya habari na makala yanayopatikana kwenye majukwaa mbalimbali ya kidijitali. Kampeni hiyo inayoitwa Huwezi Tucheza Tuko Cyber Smart inawahimiza watoto kutumia majukwaa mbalimbali mitandaoni na mifumo ya kiteknolojia kujikuza na kuepuka mtego wa kuingiwa na mshawasha au kufikia makala yanayoweza kudunisha maadili. Margaret Kenyatta anasema kuwa panastahili kuwapo juhudi za pamoja kutoka kwa washikadau mbalimbali kupitia uwepo wa kanuni hizi kukuza uwezo wa watoto kufikia mifumo ya kiteknolojia bila kuwa hatarini. Aidha, anakariri kuwa ukuaji na kuibuka kwa majukwaa mbalimbali ya kiteknolojia umesababisha kuongezeka kwa uhalifu mitandaoni na hii ina athari hasi kwa maendeleo yao.
This new focus intends to provide our children with the knowledge that will protect them against increased exposure to the risks and vulnerabilities in cyberspace.
Jaji Mkuu Martha Karambu Koome ameeleza kwa idara ya mahakama itaendelea kuyapa masuala yanayohusu watoto na vijana kipaumbele kwa sababu ndio walio katika hatari zaidi ya kuathirika matumizi mabovu ya mifumo ya kiteknolojia. Aidha, Martha Koome amekariri kuwa serikali ina jukumu kubwa la kuhakikisha kuwa kuna mazingira salama kwa watoto na vijana mitandaoni na sera zinazobuniwa ni sharti ziwe zenye lengo la kuwalinda dhidi ya hatari hiyo mitandaoni.
The youth and children are one of the most vulnerable groups to the negative impact of online platforms that exposes them to crimes and abuse of their rights and dignity.
Waziri wa teknolojia, habari na mawasiliano Joe Musheru ameeleza kuwa wadau wanapaswa kuchukua jukumu la kuhakikisha usalama wa watoto na vile vile kutambua kuwa dunia sasa imekumbatia utandawazi.
We must and should dig very deep if we are to tame the runaway societal moral decline wrought by the internet globally.
Vile vile washikadau wanakubaliana kuwa kuna haja ya wazazi kutambua athari ya mitandao ya kijamii na majukwaa ya kidijitali na kuwa sehemu ya kampeni hii. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Jumuiya ya Afrika Mashariki imekuwa ikikabiliwa na changamoto nyingi katika miaka ya karibuni, ikiwemo malumbano kati ya nchi moja mwanachama na nyingine, kuchelewa kutoa michango na baadhi ya nchi kuingia mikataba ya ushirikiano bila kuhusisha nchi nyingine. Mwenzangu Idi Ligongo ameongea na mbunge wa bunge la Afrika Mashariki IALA, Florence Jamatia kutoka Kenya, na kutaka kujua hali ya jumuiya hiyo wakati huu ikiwa chini ya uongozi wa Kenya.
Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sasa imetulia na hatujaona vikwazo, kwa upande za kutembea huru kwa kazi, pengine biashara, kwa ile hali ya kukupea general view kuwa jumuiya kwa sasa imepata mwongozo bora wa baina zote, Kenya ikiwa ndani, ikiwa ndio msimamizi kwa sasa, inajaribu sana hata kwenda kuongea na wale jirani zaidi ya nchi za Kongo. Na pengine kwa sasa ile kitu naweza sema iko tashishi kidogo ni upande ya upande wa corona, lakini nashukuru rais wa Tanzania Madam Suluhu amejaribu sana kukuwazawazisha wananchi wa Tanzania kama wananchi wengine wa jumuiya, ili wote tuwe katika mrengo mmoja wa kuzuia na kujaribu kugandamiza hii shida za corona. Lakini kwa jumla hatuna tashwishi sana, sababu maneno ya vita imepungua, maneno ya vita ya uchaguzi na kadhalika yako chini. Pengine uchumi kidogo ndio unaona imepungua, lakini ni kwa kwa dunia mzima naona sababu ya hii janga la corona.
Na kwa swala zima la mwingiliano wa watu kufanya biashara, kufanya kazi, hata ile swala la visa, je, kwa hivi sasa hali ikoje? Manake kama tunavyojua, tumesikia Sudan Kusini na Kenya wameingia makubaliano yanaonekana kama ya kipekee, ile hali unajulikana mkataba wa Afrika Mashariki unataka nchi zote kukubaliana katika vitu sawa.
Kusema ukweli, tuko na changamoto sana kwa sababu tuko na ile mkataba ya jumuiya, alafu kuna yale masharti na sheria za nchi za jumuiya pia. So unaweza kupata kuwa tuko na ile sheria inatutunza sisi wote, lakini ukija Kenya wanakwambia hadi hapa unapaswa kufanya lile na lile, ili uwe ukiwa Mtanzania umekuja umezuru Kenya, umefanya biashara zako huko, unataka kutengeneza kampuni na kadhalika, bado zitakuwa na vikwazo. Lakini generally wana kwanza kwa nchi kama ya Kenya wanakubali kwa ujumla, lakini kama vile unaelewa nchi zote ni tofauti pia katika utekelezaji wa sheria ya kindani. Ukiniuliza mimi, hiyo ndio nitasema ndio shida zaidi, kwa sababu kila nchi bado tunajiita jumuiya, alafu kule nyumbani tunajificha kwenye zile sheria za kwetu.
Ni Florence Jamatia akiongea na Sauti ya Amerika. Msikilizaji wetu, usikosi kwenye matangazo ya VOA Express saa chache zijazo, ambapo utasikia mengi kuhusu michezo na burudani kutoka kwa wenzetu wa Mombasa.
VOA Mitaani.
VOA Mitaani kutoka jijini Dar es Salaam leo inaangazia sakata la kupangwa upya kwa wafanyabiashara ndogo ndogo maarufu kama wamachinga katika maeneo mbalimbali nchini humo kufuatia agizo lililotolewa na Rais Samia Suluhu Hassan. Jijini Dar es Salaam zoezi la kuwahamisha wamachinga limeanza kwa kasi, ambapo katika barabara mbalimbali ambazo wafanyabiashara hao wamepanga bidhaa zao, mabanda yao yameanza kubomolewa na kuamriwa kwenda kwenye maeneo waliopangiwa upya. VOA Mitaani litaka kujua wamachinga wanazungumzia nini juu ya hatua ya kupelekwa maeneo mengine waliopangiwa.
Naitwa Leila Mohamed. Mimi ni kwa naomba kama sisi raia wa Tanzania, tunaomba serikali itufikirie. Wanatutoa hapa Mnazi Mmoja kufanya biashara wote. Wanatupeleka wapi? Au wanatuweka vipi yani kimaisha? Kwa sababu ndio tegemezi lote tuwategemea hapa. Watoto wasome, tulipe kodi, na tunatolewa tunavunjiwa maeneo yetu ya biashara. Tuko tunaomba serikali tuweke wazi tunapelekwa wapi.
Kwa kifupi tu, kwa mimi ningependa mawazo yangu, serikali tuache hapa mjini, kama tutachangia kidogo ingekuwa vizuri zaidi kuliko kutuhamisha hapa tukaenda sehemu nyingine. Yani vizuri tukabaki hapa. Yaani tofauti na hivi tukipelekwa sehemu nyingine tunaenda kuanza mazingira mapya, itakuwa ni vigumu sana kuzoea. Hapa tayari tumeshapata wateja wengi wamezoea, kwa hiyo ni vizuri zaidi sisi tukaendelea kubaki hapa, tukapewa labda ratiba ya kutozo kama ni kwa mwezi au kwa mwaka au kwa wiki, ingekuwa vizuri zaidi. Na maeneo yaliyopangwa tukifanya kufuatilia tunakuta tayari watu wameshajaa. Kwa kifupi sisi wote hapa tuweze tukaenea kwenye hayo maeneo yaliyotengwa na serikali, japo yenyewe inatuambia maeneo yapo ya kutosha, lakini ukichunguza kiukweli hayatoshi.
Sasa sisi wa machinga kwa kusema ukweli, kwa hiyo kitu yani tutakuwa kama wametu nini, kwa sababu hapa kama mjini hapa Kariakoo, umeona kwa kila design mtu anafikiria Kariakoo, umeelewa, ndio kwenye vitu vizuri. Na sisi kama machinga kusema tu tupo hapa Kariakoo tupeleke sehemu nyingine, na hata sehemu nyingine bado mimi hamjatuambia wapi, kwa hiyo hata kwenye biashara itakuwa imesolola, yani imetuathiri kama sisi tulivyo. Kwa serikali tunashauri kwa mwendelezo wa huu hapa ulivyo, kwa sisi tungeomba tu kama watu waachie tu kwa huu sehemu, maana ukisema hapo tuzoe, maana ndo sasa unatuhasirisha mwa hata kwa kisoko, kwa segment wanasema kisekoji, kwa sababu hapo mtu mnaa tena kama unaenda kuanza mwanzo.
Nilikuwa naomba yani watuambie hata kwa mwezi kama ni 10,000 tuko tayari tulipe. Tutoe hizi vibanda tuweke miamvuli, tuko tayari. Lakini sio kutuvunjia kabisa tukae nyumbani. Kwa hiyo swali tuko tunaomba serikali watufikirie.
Mimi biashara yangu nafanya biashara ya chakula. Kwa maoni yangu mimi ninavyoomba mimi kwamba tu ni kwamba watu wache sehemu zetu tunazofanya biashara, kwa maana wateja washatuzoea, wakitupeleka hizo sehemu nyingine tutaenda kuanza upya. Kwanza ukizingatia watu wengine tunaishi kwa mikopo. Tushakopa hela za watu, tuna vikoba, tunadaiwa, tuna michezo, watu wanadaiwa, watu wanasomesha mtoto na kila kitu. Ni afadhali waseme kwamba kuna tozo za serikali, tutalipa. Lakini wakisema kwamba watuondoe kupeleka sehemu nyingine ambazo sisi hatujazoeleka, kusema ukweli watusababishia sisi matatizo na watoto wetu wataki katika mazingira magumu, na sisi wenyewe pia. Serikali tunaomba itusaidie sisi wanawake, na vibaka watakuwa wengi, kwa maana hao vijana tu wenyewe wameshaacha mambo ya kabaji ukabaji, wako kama hivyo hapo huku mjini ama sehemu mbalimbali wanafanya shughuli zao. Mwingine kaweka tu kimeza anauza vikaranga vyake, lakini at least anapata ile 200 inamsaidia.
Tulikuwa tunaomba sisi tukae humu barabarani ila kwa kupangwa na kama ushuru, ili tuweze kuendelea kulipa ushuru. Kwa hiyo kwa hilo jambo hilo mimi naiomba sana serikali ili iweze kutufanyia hivyo, kwa sababu mazingira wanayotupeleka kule sio rafiki. Kama mazingira ya machinga complex hiyo imeshaja, na huku kwenye nani Kisutu wenyewe ni wafanyabiashara tofauti na sisi. Ukiingizana katika biashara hiyo, kweli biashara yetu itakuwa kidogo ni ngumu sana kwa biashara yetu ya mtu.
Wakati wa machinga wakilalamikia kupelekwa maeneo ambayo wanadai hawajayazoea na haitakuwa na faida kwao, katika baadhi ya masoko yaliyopo maeneo mbalimbali jijini humu hakuna wafanyabiashara. Masoko ya kisasa yaliyojengwa kwa gharama kubwa yametelekezwa, kama anavyozungumza mwenyekiti wa soko la Magala Kuu, Mawesi Mviga. Soko hilo lenye ghorofa moja likiwa na wafanyabiashara watatu tu.
Mimi naitwa Mawesi Mwiga, mwenyekiti wa soko hili la Magala Kuu. Ndugu mtangazaji, ni kweli soko hili lilishaanza kazi mwanzoni mwa mwaka huu. Wafanyabiashara baada ya kukabidhiwa meza walianza kufanya biashara, lakini mwenendo wa biashara haukuonyesha mafanikio. Waliweza kununua bidhaa zao wakaziweka mezani, lakini ufanisi haukuonekana, kiasi kwamba ilionekana wafanyabiashara walikuwa wanapata hasara zaidi kuliko faida itokanayo na biashara hii. Na hivyo wakaanza kuacha kufanya biashara mmoja baada ya mwingine, hadi hali inayoonekana wafanyabiashara hawapo tena sokoni. Lakini sasa hivi jitihada zinafanyika na manispaa kuona uwezekano wa soko hili kuanza kufanya kazi. Na manispaa imeelekeza wafanyabiashara katika maeneo yasiyokuwa rasmi waelekezwe kuja kufanyia biashara hapa sokoni. Na tunaamini kwa kufanya hivyo soko linaweza likafanya kazi vizuri kama inavyotarajiwa.
Naam, VOA mitaani kutoka jijini Dar es Salaam haina la ziada. Jina langu ni Dina Chahali.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari za dunia.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Alhamisi amesema kwamba amestushwa na tangazo la serikali ya Ethiopia la kuwafukuza maafisa saba wa kibinadamu umoja huo wanaofanya kazi nchini humo. Guterres kupitia taarifa amesema kwamba ana imani na kazi inayofanywa na maafisa wa umoja huo nchini Ethiopia. Umoja wa Mataifa umekuwa ukipeleka misaada ya chakula, dawa, maji pamoja na bidhaa nyingine muhimu nchini humo tangu kutokea kwa kasi ya kaskazini mwa taifa hilo kwenye eneo la Tigray. Algeria kwa kawaida hupitisha mafuta yake nchini Morocco wakati yakipelekwa Ulaya, lakini sasa mzozo uliopo kati ya Algeria na Rabat pamoja na kukaribia kwa kumalizika kwa mkataba wa bomba la mafuta huenda vikapelekea kusitishwa kwa shughuli hiyo, kulingana na wataalamu wa masuala ya kisiasa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, iwapo hilo litatokea, basi huenda likaathiri upelekaji wa mafuta wa Hispania, wakati bei za bidhaa hiyo zikipanda barani Ulaya tunapoelekea kwenye msimu wa baridi. Maelfu ya Wasudan wamemiminika kwenye mitaa ya mji mkuu wa Khartoum Alhamisi kuunga mkono utawala wa kiraia, zaidi ya wiki moja baada ya jaribio la mapinduzi ambalo lilihusisha maafisa wa kijeshi. Shirika la Afya Duniani limesema Alhamisi kwamba ni takriban 2% pekee ya watu barani Afrika ambao wamepokea chanjo za COVID. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mataifa 15 kati ya jumla ya mataifa 54 barani yamechanja takriban 10% ya watu wake, na kwa hivyo kufikia viwango vilivyokusudiwa kufikia mwisho wa Septemba. Mratibu wa chanjo barani Afrika kutoka shirika la Afya Duniani, Richard Mjingo,
amesema kwamba kuna hatua zilizopigwa ingawa kuna safari ndefu kuelekea kuchanja 40% ya watu wake kufikia mwishoni mwa mwaka huu.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, mimi ni Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.